pro záznam, začal jsem mluvit o analogových studiích, takže předmětem těch analogových studií, tedy jsou součástí výzkumu a vývoje a přípravy těch kosmických misí. V rámci těchto studií simulujeme vzájemné vztahy, a to je důležité, mezi jednotlivými faktory ovlivňujícími průběh kosmického letu. Já o tom mluvím z toho důvodu, že často jsou určité neseznámené komentáře, k čemu jsou nám některé typy analogových studií, k čemu nám je Mars 500, když tam není stav bez tíže, a stále musí se vysvětlovat, že tam vůbec o prověřování záležitostí stavu bez tíže v této studii nejde. To je úplně jiná záležitost. V projektu Mars 500 šlo zejména o problematiku human factors, o problematiku psychologie a sociologie kosmického letu. Čili my mezi tyto faktory počítáme tu mikrogravitaci, zvlášť faktor, různé problematiku hygieny prostředí, mezi to počítáme hluk, teplotu, osvětlení a tak dále a tak dále. Konstrukce a vybavení kosmické lodi, to je důležitá věc, například a kosmonauti, a jak pan Bela tady popisoval, tak když kosmická loď startuje, tak to kosmonauty shází, ten jejich panel je na silanblocích, takže to také hází. A co my řešíme při těch analogových studiích? My zkoušíme, jakou rozlišovací schopnost má například oko, aby jsme při té vibraci, která prostě na tom panelu je, stanovili, jak veliká mají být čísla a písmena, které astronauti nebo kosmonauti odečítají například při startu, protože kosmonauti raketoplánu si často stěžují, že mají problém hlásit řídícímu středisku data, která mají na svých telemetrických, na svých přístrojích, na svém, protože prostě to s nima tak lomcuje a vibruje, takže oni hlásí vlastně v podstatě to, co přibližně vidí. A jednou ze součástí analogových studií je například to, že se na simulátorech testuje, což je jeden ze těch střípků, jakou v podstatě má rozlišovací schopnost oko vnímat například vibraci, a tak, aby písmena a čísla byly například čitelné. A jak už říkám, sám člověk je považován za jeden z faktorů, který ovlivňuje průběh a splnění cílů té kosmické mise. Je to takzvaný lidský faktor. Takové známé pravidlo říká, že každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. A samozřejmě my si nemůžeme dovolit, aby posádka a členové posádky byly tím nejslabším článkem, a potřebujeme, aby i členové posádky byly zrovna tak silným okem toho řetězu, aby nám ten řetěz vlastně udržel tu misi celou konstantně. My v České republice, kromě jiných odborníků, jak už jsme se zmiňovali během našeho semináře, odborníků na problematiku radiace, radiobiologie, kromě odborníků na problematiku mikrobiologie z mikrobiologického ústavu, abych zmínil slovenské kolegy, kteří mají spolupráci s tady tím projektem, musím se zmínit o spolupráci českých lékařů a slovenských lékařů na různých projektech. Jmenovitě bych chtěl jmenovat práci pana profesora Macho, který se podílel na celé řadě kosmických misí, který je to špičkový slovenský endokrinolog, který se například zabýval vývojem, teda výzkumem reakcí člověka na inzulín právě ve vesmíru, jak to popisoval pan Bela. Takže v podstatě Česká republika i Slovenská republika má celou řadu expertů, kteří jsou specialisté ve svých oborech, jako je medicína, sociologie, psychologie, krizový management a tak dále a tak dále. A takže primárně o nich nemluvíme jako o kosmických expertech, ale samozřejmě kosmické agentury o nich vědí a tito odborníci spolupracují na kosmických projektech. Čili nemůžeme říkat, že Česká republika není zainteresovaná na kosmickém programu. A tým, o kterém já mluvím, tým kolem společnosti Qwest Group, psychologického ústavu a kolem doktora v podstatě Sýkory se zabývá zejména roli člověka a lidské skupiny v zátěžových situacích simulujících v dílčích podobách podmínky kosmického letu. Čili my se snažíme nalézat odpovědi na to, jak skupina lidí reaguje v různých typech situací. Jedna v typech krizových situací, to znamená, jakým způsobem funguje spolupráce v té sociální skupině, té malé sociální skupině, která je dlouhodobě uzavřená v nějakém uzavřeném modulu, může být uzavřená například v atomovém bunkru, může být uzavřená v řídícím středisku raketového vojska, v atomové elektrárně a tak dále. Jak funguje ta skupina ve chvíli stresové zátěže? A jak funguje ve chvíli, kdy naopak žádná stresová zátěž neexistuje, kdy my vnímáme jako stresor i to, že se vůbec nic neděje, to znamená, kdy jsou dlouhé dny a dlouhé měsíce například nečinnosti, které by mohly hrozit během dlouhodobého kosmického letu. Čili to je hlavní záležitost, kterou se zabývá ta česká strana, ten český tým. Abychom si něco ještě víc řekli o těch analogových studiích, tak si vyjmenujeme některé typy analogových studií, kde se jednotlivé faktory zkoumají. Prvním typem analogové studie, o které se chci zmínit, je analogová studie, takzvaná bedrest studie. Bedrest studie je speciální typ kosmického analogu, který je velice na první pohled jednoduchý, kdy my máme pokusné jedince, uložené například 90 dnů na lůžku, kde konzumují přesně danou stravu, podstupují přesně daná vyšetření a podstupují přesně daný fyzický trénink a měříme jim, jakým způsobem dochází k úbytku jejich svalové hmoty, dochází k oslabování kardiovaskulárního systému a oslabování jejich změnách například nervovém systému a tak dále a tak dále. Tato studie analogová vlastně v podstatě má za úkol simulovat, protože se ukazuje paralela, simulovat to, co se děje s lidským tělem během beztížného stavu. Protože ty procesy, ke kterým tady při tom ležení dlouhodobým dochází, jsou do značné míry podobné jako procesy, ke kterým dochází při určitém času ve vesmíru. Jenomže ten typ analogových studií nám není dobrý jenom proto, abychom zjistili, jak teda ty kosmonauti budou reagovat, k čemu budou, ale pomáhají nám i v běžných pozemských podmínkách. Například díky těmto analogovým studiím my se učíme a získáváme spoustu unikátních informací o tom, jak lidský organismus reaguje na dlouhodobé uložení na lůžko. Čili máme plné kliniky a plné nemocnice pacientů, kteří jsou dlouhodobě ležící, protože jsou například v bezvědomí, jsou v komatu, mají různé po operacích páteře, jsou dlouhodobě prostě uloženi na to lůžko, nemůžou se pohybovat a poznatky z tady toho využíváme právě k pochopení toho, co se děje v tělech právě našich pacientů, protože uvědomte si, že na Zemi existuje něco, čemu říkáme imobilizační syndrom. Je to v podstatě syndrom, ke kterému dochází i u dlouhodobě ležících lidí, který se projevuje tak, že dochází k oslabování jejich svalového systému a to v hodnotě až 20% svalové síly za první týden. Dokonce dochází ke změnám bez lučování minerálních látek a k dalším změnám. O žádná celá 5 pulzu se nám každý týden zrychluje akce srdeční, což je neklamná známka toho, že nám to srdíčko slábne. Pokud máte pacienta, který vám dlouhodobě leží na lůžku, tak dochází k tomu, že může dojít k tomu, jsou popsány případy, že když ho prudce postavíte, tak samozřejmě může dojít k tomu kolapsu, který jsme viděli včera, že prostě dojde k ortostatickému kolapsu, kdy srdce dostatečně rychle nezareaguje, vy omdlíte. Jsou to takové ty záběry, kterým se pro mě nikdy nepochopitelně lidé smějou, když sledují ty svatby a takový ty záběry, kdy ženík dlouho stojí a zhroutí se tam před tím knězem. Mně to teda nikdy vtipný nepřipadalo, ale bohužel u pacientů dlouhodobě ležících, u starých lidí, když byste je prudce postavili, dochází ke stavu, ke kterému se někdy říká náhlá srdeční smrt. Dojde k okamžité zástavě a ke smrti pacienta. Jsou zde další prostě záležitosti, jako jsou různé druhy embolí a tak dále a tak dále. Takže tento typ analogových studií, kdy pacienta ukládáme na lůžko a nebo pokusnou osobu ukládáme na lůžko a sledujeme prostě její fyziologické parametry, tak nám pomáhá nejen v letu v přípravě kosmických misí a letu v letech do vesmíru, ale pomáhá nám taky v léčbě pacientů v nemocnicích. Dalším typem analogových studií jsou například studie ta známá NEMO, Aquarius, kde astronauti se učí především navyknout si na to, že dlouhou dobu žijí v extrémně nebezpečném prostředí. Kromě toho, že tam se studuje skupinová dynamika lidí, studuje se tam studují různé typy technologií, jako dálkové ovládání. Testoval se tam operační robot, který by měl jednou být schopen operovat například zraněného astronauta při cestě na Mars, ale už dnes ty roboty operují lidi běžně v nemocnicích, kdy doktor je třeba v Bostonu, pacient je v Praze a probíhá prostě chirurgický zákrok. A už dneska ty roboty zachraňují životy. A studují se tam prostě všelijaké nouzové situace například. A tak dále, a tak dále. Chtěl bych se ještě zmínit, dlužím vlastně to, že i v České republice se připravuje unikátní a ještě unikátnější, si troufám říct, analogová studie, než je tady Aquarius, a to je studie, která se bude jmenovat Hydronaut 1. Je to studie takzvaného výsadkového modulu, který bude spuštěn na dno lomu a budou se tam trénovat lunární nebo marsovské operace. Celá ta záležitost toho projektu je ještě ve fázi projektu a hlavně na čem to teďka stojí, tak jsou finanční prostředky, čili nebráníme se žádné jakékoliv nabídce investorské, takže klidně Michal Václavík nebo já. Takže vybírají se peníze, takže není problém. Takže kdybyste měli volných 200 tisíc euro, tak prosím na Michala, ano. Čili další záležitost jsou parabolické lety, jak už jsme už říkali. Jednak se tam testují reakce člověka na stav bez tíže, na krátkodobý teda stav bez tíže, a jednak se tam ověřují přístroje, systémy a jejich funkčnost a jejich uživatelská příjemnost v mikrogravitaci. Z mého hlediska, z mého oboru se tam například testuje, zkouší nejvhodnější metody poskytování zdravotnické péče, zkouší se tam metody resuscitací, dokonce během stavu bez tíže, už jsem se o tom včera zmiňoval, v Airbusu A310, možná, že to bylo dokonce tohleto letadlo, jestli je to, ano, tak tam dokonce se zkoušelo, byla provedena i první operace v beztížném stavu, kdy francouzští lékaři operovali nezhoubný nádor na ruce pacienta. Dál, o čem bych se chtěl krátce zmínit, je základna Concordia na Antarktidě, což je základna, je to evropská základna, hlavní slovo tam mají Italové, Francouzi, a jsou tam vlastně mezinárodní posádky a jedním z úkolů této základny Concordia je i analogový výzkum pobytu člověka v extrémně nepříznivých podmínkách. Co se tam zkoumá? Zkoumá se tam především vliv člověka v uzavřeném, vliv toho prostředí a pobytu člověka v uzavřeném prostoru, kdy je skupina lidí, žije prostě pohromadě, a zkoumá se tam jejich fyziologická adaptace na tyto podmínky. Vynikajícím českým přínosem právě pro projekt Concordia je pobyt doktora Aleše Rybky, imunologa vojenského z Hradce Králové, který pobíhal taky kolem stanice, to je pravda, do půl těla v minus 40 stupních, ale hlavně pobýval tam a prováděl tam výzkum v oblasti imunologie a zkoumal vliv vlastně toho antarktického prostředí a toho pobytu v tom prostředí na imunitní systém člověka, což jsou informace, které jsou důležité z hlediska jednak letů do vesmíru a jednak z hlediska samozřejmě klinické praxe. Dále pak se tam probíhá tam široká výzkumná studie, která se jmenuje CHOICE. Ta studie se zabývá vlivem dlouhodobého působení hypoxie na člověka, protože tato stanice se nachází ve výšce asi 3200 metrů nad mořem, čili je tam řídší vzduch, než je samozřejmě v nižších zeměpisných šířkách, což samozřejmě jako v horách způsobuje, že u člověku dochází k fyziologické reakci, ke které dochází u horolezců, kteří například lezou na různá vysoká pohoří, a dochází u nich ke zmnožování červených krvinek, které se zmnoží právě proto, aby i ty částečky kyslíku, které prostě zbývají, tak aby co nejefektivněji si pochytali a co nejefektivněji využili. A k čemu to je? Představte si možné havarijní situace, kdy posádka může dlouhou dobu žít v modulu, kde bude prostě nižší hladina prostě kyslíku, než je prostě zdravotně nezávadné, a je potřeba zjistit, jakým způsobem člověk reaguje, jakým způsobem reaguje jeho tělo a jakým způsobem reaguje jeho psychika člověka. Proč to říkám? Protože tyhle ty studie jsou využitelné a připravují se další studie například u horolezců anebo ještě co je nám blíž, tak u vojáků je popisováno, že je známá věc, že nejčastěji dochází k úrazům u horolezců ne při cestě na vrchol, například Mount Everestu a tak dále, ale naopak při cestě dolů, při návratu. Proč to je? Protože samozřejmě i doktor Rybka to vždycky popisuje nebo popisoval tak, že prostě my, když jsme se vraceli na ten Nový Zéland, tak my jsme byli úplně nabuzení, a protože jsme byli úplně nabití, protože jsme samozřejmě měli přemnožený ty červený krvinky, cítili jsme se jako páni bozy a bylo nám moc dobře. Čili tam najednou zjišťujete, že dochází k tomu, že u těch lidí dochází ke změnám v sebereflexi, dochází u nich ke změnám ve vnímání a v odhadování rizik a k častějšímu výskytu úrazů, k čemuž dochází, když se vstupujete z vyšších zeměpisných šířek do nižších zeměpisných šířek. A tyto studie budou dále využívány a rozvíjeny, zejména například ve vojenské medicíně, kdy se studuje vliv dlouhodobého pobytu například pilotů helikoptér v pohořích Afghánistánu na afgánsko-pákistánském pomezí, a vojáků, kdy se zjišťuje, nakolik je častější u těchto vojáků častější výskyt jednak nehod a jednak zranění a bojových zranění v závislosti na jejich na zeměpisné šířce, ve které se pohybují. Čili základna Concordia a výsledky ze základny Concordia pomáhají jednat ESA a vůbec světové komunitě vědecké, aby vyvíjela efektivní metody pro zvládání technologií kosmických letů a lidského faktoru kosmických letů, ale jednak ty výsledky zachraňují životy i lidí na Zemi. No a už se dostáváme k Marsu 500, čili k vlivu dlouhodobé izolace na skupinu lidí v uzavřeném prostředí. Ještě se jednou vrátím k analogovým studiím. Jak vidíte, během těchto analogových studií se sledují jednotlivé komponenty. Čili běhací pás, který se je potřeba nejdřív vyzkoušet, jak to v tom beztížném stavu bude fungovat, tak se nejdřív vyzkouší při parabole na KC 135 a samozřejmě, až když projde toto zařízení všemi testy, každé zařízení, než se dostane do vesmíru, prochází obrovským množstvím testování, požární testování, jak hořlavé jsou to materiály, z jakých součástech je, jak reagují na záření, jak reagují na výkyvy teplot, jak reagují na vibrace, protože když letí do vesmíru, tak samozřejmě prostě hrozí poškození a tak dále. To jsou věci, které prostě, to jsou stovky parametrů, které oni zkouší a zkoumají. Zkoumají se buď takhle jednotlivé systémy a jednotlivá zařízení, nebo se zkoumají celé komplexy systémů, jako například uzavřený ekologický systém, který se zkoušel na Lunar Mars Life Support Project, kdy byly 91 dní skupina lidí uzavřená naprosto uzavřeném modulu z toho ekologického hlediska. To znamená, že tam byl uzavřený okruh vody, uzavřený veškerá prostě energetická nezávislost na okolním světě, což Mars 500 nebyl a nebyl to ani jeho účel, jak někdy je třeba podsouváno takové otázky, nebo proč to vlastně je. To se ano, z Marsu 500 prostě se odpadky klidně mohly vyhazovat, protože tam vůbec o ty odpadky nešlo. Čili to je prostě, aby jsme rozlišovali, že ty analogové studie mají různé zaměření a které se potom integrují. Dokonce na to jsou specialisté, kterým se říká Human Systems Integration. To je tým manažerů, kteří nemají na úkol nic jiného, než integrovat ty jednotlivé systémy tak, aby právě potom fungovaly pohromadě. A to musíme mít tedy na paměti. Analogových studií, které byly zaměřeny na lidskou psychiku, na psychologii kosmického letu, na dynamiku jednak skupinovou a na psychologii jednotlivců, tak těch byla celá řada. Jednak to byl onen slavný první experiment TMK, který probíhal v Moskvě. Pak se v České republice prováděly experimenty pod zemí a v uhelné sloji. To nebyly experimenty kosmické, ty měly jiné zaměření, ale samozřejmě údaje z nich byly dále využívány a zahrnuty do rešerší, které se prováděly před dalšími experimenty a zejména před experimentem Štola 88, což byl unikátní experiment na svoji dobu. Předběhl ten experiment, odvážím si říct, o 20 let předběhl ten experiment svoji dobu a na základě výsledků z experimentu Štola 88 začali být český odborníci zvaní do dalších experimentů, takže dnes žijí v České republice lidé, kteří spolupracovali s americkým námořnictvem a podíleli se na výzkumu dynamiky a skupinového chování posádek ponorek. pracují u nás lidé, kteří prostě spolupracují s firmami, které staví prostě složité systémy řízení letového provozu. A pracují u nás lidé, kteří se podílejí na bezpečnosti elektrárenských systémů, odborníci na lidský faktor, což mnohdy u nás se podceňuje a prostě mě to mrzí a proto jsem rád, že můžu tohle prezentovat, že i toto je prostě kosmonautika a ty benefity té kosmonautiky a ty benefity těchto analogových a izolačních studií jsou mnohem širší, než si vůbec myslíme, nebo než je neinformovaně jakoby nám podsouváno, že to není žádné hraní si někde v uzavřených modulech na televizní show Vyvolení. Protože ty jsou v přísně kontrolovaných vědeckých podmínkách. V České republice, což se za stolik neví, se prováděly velice zajímavé parabolické lety, kdy pracovníci leteckého výzkumného leteckého ústavu, pracovníci, vojáci z ministerstva obrany testovali různé technologie a metody při parabolických letech. Takže tady vidíte doktora Sýkoru a inženýra Pelčáka, což byl náhradník za Vladimíra Remka při jednom z parabolických letů. Už včera jsem se zmiňoval o tom, když jsme mluvili o těch křepelkách, tak už včera jsem se zmiňoval o tom, že právě ty křepelky byly původně pěstovány pro české a slovenské vědce, kteří samozřejmě tenkrát to byla Československá akademie věd, ty výzkumy byly spojené a ta spolupráce byla v rámci projektu Interkosmos. Čili pro ně byly právě vyvíjeny ty bezpéřové křepelky, protože prostě to peří v tom vesmíru by vadilo, ale ukázalo se, že je to slepá ulička a později si řekneme vlastně, proč je to slepá ulička, že nakonec se ustupuje od toho, aby do vesmíru jsme si brali živé tvory, zejména z toho psychologického hlediska, to je jedna věc. A další věc je, a spíš se směřuje k výzkumu, teďka nedávno, před týdnem vyšly vlastně výsledky projektu, který se jmenoval Stability, projektu Mezinárodní kosmické stanice, kdy se studovala stabilita různých potravin, jak dlouho vydrží ve vesmíru být skladovány, a zjistilo se přitom zajímavá věc, že samozřejmě ty potraviny, stejný druh potravin, které jsou ve vesmíru a referenční vzorek té potraviny na Zemi, tak samozřejmě ty potraviny ve vesmíru podlíhají dříve zkáze než ty potraviny, které jsou na Zemi, a hledají se látky, kombinace látek, tak, aby vydrželi i dlouhodobé kosmické lety a aby přitom to bylo ještě jedlé. Čili to se teďka provádí jako výzkum na Mezinárodní kosmické stanici, ale aby jsme k tomu došli, tak samozřejmě bylo potřeba provádět i ty studie, bude možné pěstovat si zvířata ve vesmíru, bude možné pěstovat si třeba jídlo ve vesmíru. A to už se vracím k projektu Štola 88, se kterým bych vás chtěl obšírněji seznámit, protože Mars 500 je v podstatě velice podobným projektem a chtěl bych vám ukázat, že spoustu věcí, které se ve Štole řešily se před těma 20 nebo kolika lety, tak prostě se nyní řeší na mnohem sofistikovanější úrovni, ale my už před těma x lety jsme byli jako Česká republika, myslím, jako první zárodek tohoto typu experimentů, které byly vlastně biopsychosociální. Je strašně zajímavé, že například doktor Sýkora je jako odborník pro výzkum stresu, tak je jedním z předních odborníků, který se snažil zjistit, nějakým způsobem kvantifikovat, jakým způsobem lze diagnostikovat stresovou zátěž. Dobře, astronaut je ve stresu, každý nám udává ale jinou míru toho stresu a jak zjistíme, že ten astronaut prožívá nějakou stresovou zátěž, my musíme najít nějakou objektivní metodu, jakou v podstatě my prokážeme u toho kosmonauta ten stres. Tak se začalo hledat a zjistila se zajímavá věc. Zjistilo se, že při dlouhodobé stresové zátěži dochází k úbytku jednoho typu bílých krvinek, které prostě v té krvi ubývají a ukazuje se, že právě úbytek těchto bílých krvinek může být jedním z markerů nebo s jedním z důkazů prostě z té stresové zátěže. A proč o tom mluvím? Protože právě bílé krvinky a ten typ bílých krvinek, o kterým mluvím, tak má na starosti jednak boj s rakovinou. Prostě když se někde v našem těle vyskytne rakoviná buňka, tak tyhle ty bílé krvinky ji poznají, najdou ji a zlikvidujou ji. A co se často stává, když dlouhodobě naším životním stylem, prostě naší vytížeností při různých událostech v našem životě a tak dále, co se často stává? Dochází k dlouhodobému postupnému ubývání právě tohoto typu bílých krvinek a my mnohem častěji trpíme různými druhy onemocnění, včetně zvýšeného výskytu rakovinného bujení. Existuje dokonce v psychologii taková jedna druh osobnosti, říkáme ji takzvaná rakovinová osobnost. Je to typ takového depresivního člověka, který je ve své podstatě negativistický, prostě je to člověk, který je neustále smutný a tak dále a tak dále. A tento člověk má mnohem větší sklon k výskytu právě rakoviny a různých těchto druhů. Pak existuje třeba pro zajímavost druh člověka kardiogenního, který spíš dostane infarkt. Dokážete si představit, kdo to asi je? To jsou však ty vzteklí lidi, kteří jsou vznětliví, rychle se to. Navíc tyhle ty markery stresu jsou strašně důležité. A důležité jsou proto například ve forenzním lékařství, kdy například se zřítí letadlo a my potřebujeme zjistit důvod, proč se to letadlo zřítilo a nemáme černou skřínku, pokud se z toho pilota něco zbyde, tak ze zbytků vlastně té tkáně a ze zbytků krve, ona to není krev, ale ze zbytků vlastně těch tkání dnes už vědci dokáží vytáhnout určité chemické látky, které mají právě souvislost s velkou stresovou zátěží a určujeme tak hladinu takzvaného předsmrtného stresu. Co to znamená? Ten předsmrtný stres vlastně stanovuje, jestli ten pilot těsně před pádem toho letadla musel řešit život ohrožující náročnou situaci, anebo to s tím křáplo, aniž věděl, jak se to stalo. Tak bychom tam prostě ty markery tyhle ty nenašli. Čili objektivizace stresové zátěže je jeden z velkých příspěvků české kosmonautiky a české vědy pro vědu jako takovou a pro kosmonautiku, pro medicínu. A teď bych rád vám pustil video z projektu Štola 88, ve kterém se budete mít možnost se trošičku blíže seznámit s tím vlastně, o co tam šlo a jak to vlastně probíhalo. Je to takový krátký film, nebudu vás tím zatěžovat dlouho. Takže to byl vlastně jeden z prvních experimentů, který vlastně byl analogovou studií, ve kterém se testoval vliv dlouhodobé izolace na skupinu lidí a na základě právě tohoto výzkumu tak se začala rozvíjet další spolupráce českých vědců a mezinárodní vědecké komunity. Aby jsme si ten výzkum stresu, který probíhal pod vedením právě českých odborníků, tak ukázal, tento graf ukazuje vlastně faktory, které mají vliv na posádku a na její pohodu a na její stresovou zátěž, takže vidíme, že důležité je různý styl stresové, různý styl stylu vedení, jaká je stupeň sociální adaptace těch členů posádky, faktory prostředí a fyzikální faktory a tak dále a tak dále. To jsou všechno prostě vlivy, které čeští vědci popsali s tím, že tyto vlivy mají prostě co dočinění se stresovou zátěží a se schopností fungovat skupiny lidí ve vesmíru. To, co je hodně diskutováno v České republice a bulvárně hodně diskutováno, je vliv ženy na posádku kosmické mise. Obecně řečeno je tato problematika překrucována v tom smyslu, že se hodnotí to, jestli žena je schopná fungovat během vesmírného letu jako muž nebo ne. Není to vůbec, ale vůbec tohoto problému ta problematika netýká. Ženy jsou schopny naprosto plnohodnotně, a říkám to tady prostě tak, jak se to zjistilo, jak to je, naprosto plnohodnotně fungovat jako muži během vesmírného letu. Existují větší rozdíly mezi ženami navzájem, než mezi muži a ženami. To, o co v tomto výzkumu jde, je, jaký vliv bude mít přítomnost ženy na dynamiku skupiny. Stejně tak, jako bychom třeba zjišťovali, kdyby byla skupina žen, tak jaký vliv bude mít přítomnost muže na dynamiku skupiny žen. Čili my zjišťujeme úplně jiný typ vlastně problému, než je podsouváno, že je zjišťován. Čili zjišťujeme, jaký vliv má ta žena. Chci říct jenom zajímavost, že v tom úplně prvním experimentu, tak jeden, to byl ten TMK experiment, tak dokonce jsem slyšel, že jeden ze třech účastníků toho experimentu si nakonec za manželku vzal operátorku, se kterou komunikoval během vlastně celého toho roku, během té izolace, kdy byl uzavřen. Čili co se zjistilo, co se ukazuje? No, doktor Sikora a razí takovou prostě teorii, že je vhodné, aby ve vesmíru v mužské posádce cestovala žena, ale musí to být žena, o které on říká, že je mother-like typ, neboli žena typu matky. Je to z toho důvodu, že k takové ženě muži nevzhlížejí jako k sexuálnímu objektu, ale vzhlížejí k ní jako k objektu, kterému se mohou svěřovat, jako malé děti prostě, se kterým můžou mluvit, která jim poradí, která je poplácá po ramenu a řeknou, ne, nedělej si s tím žádné starosti, ty seš stejně dobrý. Čili takový typ ženy se do toho mužského kolektivu teoreticky hodí. Problém by nastal, kdyby samozřejmě do posádky pěti mužů nastoupila jedna sexbomba, potom samozřejmě by nastal problém. A ten problém by spočíval, představte si například situaci, kdy 3 roky cestujete někam na Mars, máte tam jednu ženu a ta žena je pár s jedním ze členů posádky. Co to udělá s dynamikou té skupiny? Bude tam žárlivost? A víte, co se stává v pozemských podmínkách z důvodu žárlivosti? stávají se vraždy, lidi jsou schopní se i prožárlivost zabít. A tuto teorii podporují i některé výsledky, které jsou právě z polárních stanic, kdy se ukazuje, že pokud na tu stanici přijede opravdu typ, přijede po dlouhé době typ ženy, která prostě je v uvozovkách žádoucí, tak tu mužskou posádku to úplně rozhodí, kdežto už dlouhodobě, pokud s tou posádkou je žena, která je právě toho typu, co popisuje Sýkora, tak naopak má katalyzační vliv na tu posádku. Čili nikdo z těch mužů si k ní nic nedovolí a působí tam jako tlumič těch největších problémů. Čili my nehodnotíme v žádném případě pracovní výkonnost ženy, ale vliv pouhé její přítomnosti na dynamiku té skupiny. Což je důležité, dokonce jsem četl před několika měsíci, že vyšla taková prostě studie, že ruští odborníci se dokonce zabývali tím, jaký vliv by měl na skupinu přítomnost homosexuálního muže. A když ten článek vyšel, tak se kolem toho rozrostla obrovská diskuze a americká část toho publika vlastně se ohradila, že tyto pokusy a tyto analýzy tohoto typu jsou naprosto neetické. Dokonce já jsem mluvil o tomto, až to hraničilo skoro s takovým konfliktem s člověkem, který je členem týmu krizového řízení právě z Johnsonova vesmírného střediska a ten se obořil, že prostě přece není možné posuzovat přítomnost ženy prostě při kosmickém letu, posuzovat, jestli tam může být nebo ne, když je to jedno, tím spíš ještě pokud jde o homosexuálního jedince. Zajímavé u těch Američanů je, že oni a jejich human factors věda je zaměřená na výkonnost spíše jednotlivců, jednotlivých jedinců a na jejich schopnost plnit úkoly v rámci kosmické mise během, dejme tomu, 14 dnů. Ale Rusové naopak se zaměřili na problematiku skupiny jako celku, jako dynamického celku, který pracuje prostě ke splnění určitého cíle. A tak se zabývají všemi možnými eventualitami, jaký vliv bude na tu skupinu mít přítomnost toho, kterého typu člověka, toho, kterého typu osobnosti osoby, ať je to sexualita, ať je to jeho náboženské vyznání, ať je to cokoliv, tak je potřeba vědět, jak koho, ke komu můžete dát, aby ta dynamika skupiny byla schopna zvládat extrémně stresové zátěže během dlouhodobého kosmického letu. Jeden z konceptů, který vychází od českých vědců, je koncept nezúčastněného pozorovatele, kdy kromě řídícího střediska má posádka možnost obracet se na člověka, kterého si vyberou a který s nimi bude diskutovat věci, které nechtějí diskutovat s řídícím střediskem, protože i samo řídící středisko je součást toho dynamického systému komunikace, posádka, výkonnost, a řízení letu, čili potom by se nemělo stávat, nemělo by se stávat, že řídící středisko bude posádku zahlcovat úkoly a posádka tyto úkoly nebude stíhat, protože samozřejmě ve vesmíru vidíte to jinak, než lidé to vidí na Zemi. Rozsáhlé studie o této problematice právě prováděl psychiatr Nick Canas, americký psychiatr, který právě se zabýval dynamikou vztahů komunikaci mezi řídícím střediskem a mezi posádkou kosmické lodi. A tento koncept měl být zařazen i do projektu Mars 500, ale bohužel etická komise tento koncept zamítla z toho důvodu, že se ruským odborníkům zdálo, že není etické, aby kromě řídícího střediska ještě s posádkou komunikoval někdo jiný, ale my si myslíme, že tam spíše šlo o to, že by řídící středisko nemělo přehled o tom, co se vlastně v té posádce děje. Takže to byla spíš taková obava. po těchto experimentech a kdy už čeští odborníci měli spoustu zkušeností a znalostí, tak se začal rozvíjet známý projekt Mars 500, o kterém už máme spoustu informací v médiích a tak dále a tak dále. Začalo se pracovat na analogové studii. Tam se nepracovalo zdaleka jenom na výzkum psychiky. Probíhal tam například projekt Bioraskan, který se zabýval dálkovým monitoringem dechových funkcí členů posádky. Dneska se vyvíjejí dokonce mobilní telefony, které budou schopny vám prostě měřit vaše fyziologické parametry díky kosmickým technologiím a odesílat je vašemu lékaři. Váš kardiostimulátor, pokud budete mít, informuje vašeho lékaře sám automaticky, že vaše srdce má nějaké nepředvídané problémy a ten doktor si vás potom pozve na vyšetření. A to všecko, tyhle ty technologie jsou vyvíjeny například v modulech Marsu 500. Zkoumají se tam různé fyziologické metody prevence a rehabilitace a tréninku kardiovaskulárního a tak dále a tak dále. Vhodná výživa, zajímavým výsledkem studií právě Marsu 500 a dále pak analogových studií, jako je ležení na lůžku, je, že se zjistilo, že nejvhodnější strava pro člověka je takzvaná strava mediteránská. Ukazuje se totiž, že prováděly se studie zdravotního stavu evropské populace v závislosti na tom, co jedí. A zjistilo se, že nejlepšího věku a nejlepší zdravotní kondice se zjistila u lidí, kteří žijou v okolí Středozemního moře, jedí hodně mořských plodů, mají stravu bohatou na ovoce a zeleninu a tak dále a tak dále. A zkoumá se, jakým způsobem je možno tyto elementy vsunout i do stravy astronautů, tak aby se zachoval jejich zdravotní stav, a přitom se vyvíjejí i výrobky a vlastně poznatky pro nás, pro lidi, kteří zůstáváme na Zemi, tak aby prostě jsme žili zdravě. Samozřejmě se tam zkoušely systémy podpory životních podmínek, i když na to nebyl zaměřený. A zajímavá věc jako perlička, protože tam byl reprezentant čínské kosmické agentury, prováděla se evaluace vlastně spolehlivosti metod čínské medicíny a metod klasické medicíny a zjišťovalo se, jestli je možné tyto 2000 let staré metody použít například během kosmického letu. Jako třeba například je akupunktura tak. A samozřejmě výzkum spánku, vliv hormonu melatonin, protože neustále samozřejmě umělé osvětlení způsobuje, že se netvoří ten hormon v té požadované míře a spánek není plnohodnotný. Kdo děláte na noční služby, určitě víte, o čem mluvím, když spíte přes den, že ten váš spánek není zdaleka tak dobrý, plnohodnotný. No a samotné sociomapování, metoda zkoumání v reálném čase dynamiky skupiny a vzájemných vztahů, kdy elektronicky vyplňují dotazník ty účastníci, ty respondenti, a v reálném čase se rozvíjí tato vrstevnice, která prostě ukazuje vztahy mezi jednotlivými členy posádky, jejich sympatie, antipatie. Na základě těchto výzkumů se dá například vyvíjet metody výběru posádky, že vy jim děláte tyto testy té skupině ještě předtím, než do vesmíru letí, a vy podle toho vývoje toho grafu zjišťujete, jaká je teoretická pravděpodobnost, že se bude něco jako předpověď počasí, že se bude vyvíjet, jak se bude vyvíjet dynamika té skupiny během vesmírného letu. Dále pak tato metoda se dá použít v expertních systémech, kdy sám expertní systém, který poletí s váma na Mars, čili budete muset být autonomní, bude vyhodnocovat na základě těchto dat, které budou od členů posádky chodit, bude vyhodnocovat tu atmosféru vlastně v té posádce a bude sám upozorňovat posádku na to, že existují mezi nimi určitý problémy, který musí řešit. Je to takový vlastně elektronický psychiatr. Všechna ta data se samozřejmě schraňují tady v řídícím středisku Institutu biomedikálních problémů v Moskvě. Jaký je další postupný cíl českých odborníků? Připravuje se, jsou první návrhy na přípravu podobné studie, jako byla studie Mars 500, která by měla probíhat v Mezinárodní kosmické stanici, čili Mezinárodní kosmická stanice bude sloužit jako analogová studie pro let na Mars, čili uvidíme, jestli se českým vědcům podaří dostat se právě kvůli pro jejich výsledky, dostat se i do týmu, který bude zpracovávat úkol, který bude dále provozován na Mezinárodní kosmické stanici. Čili jak vidíme, analogová studie Mars 500 a další studie českých psychologů, sociologů a lékařů mají vliv na spoustu dalších prostě oblastí našeho života, stres, imunita, lidský faktor, bezpečnost, krizové řízení, expertní systémy, cirkadiální rytmy a tak dále a tak dále. Čili Mars 500 není žádná show, není to v podstatě žádné divadlo, je to vysoce sofistikovaný vědecký projekt, který studoval jednu z částí toho, jeden z faktorů kosmického letu, a to je faktor, kterému obecně říkáme lidský faktor. Tak a to je všecko, moje prezentace, a děkuji za pozornost.
Děkuji panu Voláčkovi za jeho zajímavý příspěvek k naší tématice, které se zase dotkly trošku z jiného pohledu, problematiky pilotů. Vaše dotazy? Tak, dám se to známě, paní Katáková.
Skupina samých žen jako takových, nevím, že by se přímo zkoumala, existovaly skupiny izolovaných žen, to je pravda, byla to například podmořská laboratoř Tektit 2, mluví se o tom, že tam byla skupina samých žen, ale chci říct, že to byla náhoda, protože ta podmořská laboratoř zkoumala v první řadě biologii oceánů a tak dále, čili šlo o oceánoložky, o odborníky v podstatě na moře, ale čili tohle to se jako takové neskoumalo, ale možná, že jedním z postupných cílů bude i zkoumat samé ženy. Ale sám nevím o tom, že by se přímo bylo zaměřeno na to, že jenom samé ženy budou a jak to bude fungovat, tak to ne. Spíš se směřuje k tomu, že bude smíšená posádka, a Rusko směřuje k tomu, že by měla být jenom mužská posádka. Uvidíme, myslím si, že nakonec to skončí tou smíšenou posádkou.
Děkuji. Jenom napadlo, ještě než dám slovo Michalovi, jak jste hovořil o tom, o té, že v tomto případu, že by se do té mužské skupiny dal ten typ matky. Mm-hmm. A zajímavé, že to neřeší, že kdyby náhodou ta matka, kdyby se té matce v vozovkách byl nějaký ten chlap.
Ovšem, ano. Ovšem, to, o čem tady mluvíme, je psychologicky, je slučitelnost psychologických profilů jednotlivých lidí. K tomu může dojít, a je to v podstatě jako počasí, jako psychiatři NASA si taky mysleli, že Líza Nováková je vhodná pro kosmický let a že je naprosto v pořádku, a nakonec tato Líza Nováková málem zabila svoji kolegyni. Čili lidský faktor je opravdu jedním z faktorů, je stejně tak složitý jako samotný vesmír. Lidská duše je v podstatě vesmír sám pro sebe.
Tak, já bych to byl hodně stejný, já bych chtěl o tom, jako mám příklad, to funguje, na konkurově měli,
ano, ano,
starší paní,
ano, ano,
nikoho nějak přitahovala, ale jako té osobě,
ano,
tam
to právě rok fungovalo. To je právě z tohohle příkladu, já jsem právě použil tu informaci, já jsem jí záměrně tu informaci useknul, protože já jsem to nechtěl rozvíjet dál, tak když to Michal, tak to svedu na něj, když to prostě Michal načal, ano, na Concordii působila anestezioložka, která prostě fungovala jako lékařka, palubní lékař, nebo lékařka posádky, a která opravdu byla to starší žena, někteří uváděli, že byla poměrně atraktivní, ale držela si ty kluky prostě od sebe a nikdo si k ní v podstatě nic nedovolil. Ještě jednu věc chci zmínit, je hodně důležitá při kosmickém letu kvalita jídla. Právě na Concordii vařil kuchař, který měl i nějakou tu hvězdičku Michelin a který, jak Aleš Rybka při svých přednáškách říká, který každý týden udělal jídlo z toho, kterého kraje, kdo pochází. A opravdu jídlo sloužilo jako vynikající katalyzátor případných problémů psychických. A i dneska, když přiletí pomeranče na mezinárodní kosmickou stanici, tak páni profesoři, páni doktoři, astronauti se změní náhle v malé děti, začnou loupat pomeranče a spát si je do pusy a mají obrovskou radost z toho, že prostě přiletělo něco čerstvého ze země. Čili opravdu potraviny a dobré jídlo je důležitým, je to vlastně jedna ze základních Maslowových potřeb.
Děkuju, tak tady byl jeden dotaz, tak. Takže první vy, potom vy, třetí Milan a čtvrtý
protože jste tam musel živočík na nových trasách, na nových letech, že prakticky se to stává negativem.
Ano.
Tady byste k tomu něco
řekl. Ano. Problém je, problém živočichů na dlouhé lety, těch problémů je několik. Problém je biologický a problém je psychologický. Biologický problém je v tom, že každý živý tvor, kterého si berete do vesmíru sebou, vyžaduje nějakou péči ve smyslu toho, že vy máte určité zdroje in situ, zdroje na místě, které prostě můžete využívat. A ta kosmická loď je uzavřený prostor, takže vy toho živočicha musíte živit. Musíte prostě odstraňovat jeho výkaly, musí ten živočich, čili ten problém je v tom, že ten živočich stojí vás energii a zdroje, které jsou omezené. To je první věc. Druhá věc je samotný vývoj toho živočicha. Ještě není úplně přesně zjištěno, jaký vliv bude mít kosmický let právě na embryonální vývoj a na celkový vývoj těch živočichů. Jak pan inženýr Bela správně řekl, tak prostě embryonální vývoj je nejcitlivější stádium vývoje živých tvorů. Ještě před misí Štefánik do vesmíru letěl raketoplán Columbia STS-90, kde byly prováděny v rámci mise Neurolab jednak neurologické výzkumy, ale jednak se tam prováděly také embryologické výzkumy, kdy se zjišťoval vliv kosmického letu na tyhle různé živočichy a zkoumalo se, jakým způsobem jsou schopni se tyto živočichové vyvíjet, jakým způsobem jsou schopni existovat ve vesmíru. Čili tohle to ještě není úplně podchyceno, protože nemáme dostatečně dlouhou dobu a dostatečný přísun dat z těch experimentů. A druhá věc je psychologická otázka, kdy samozřejmě každé to zvíře, které máte ve vesmíru, se stává vaším partnerem na té dlouhodobé kosmické misi, kdy vy máte ty členy posádky a máte svoji slepičku, boženku, prostě pojmenujete si to zvíře, máte ho jako svýho mazlíčka a představte si, že byste to zvíře měli zaříznout a sníst. Samozřejmě, jako ostřílený astronaut, který prošel výcvikem a jste chlap, který všecko vydrží, tak samozřejmě když letíte týden, tak to klidně uděláte, ani si na něj tak nezvyknete, ale představte si, že v té posádce došlo během letu k havarijní situaci, došlo, dejme tomu, k těžkému onemocnění, k úmrtí jednoho z členů posádky, celková ke ztrátě spojení, celková nálada v posádce je špatná a teď začne docházet k tomu, že začneme teda vybíjet inventář, protože nemáme co jíst. Čili nejen k tomu, že my jsme ve stresové zátěži, kdy jíme ty naše zvířátka, ale jsme ve stresové zátěži i z té havarijní situace. Čili to samozřejmě nepřinese užitek a ukazuje se, že chov zvířat během vesmírného letu dlouhodobého, že není úplně ta správná cesta. Ale pozor, tyhle ty výzkumy se zdaleka nedělají jenom kvůli tomu, aby jsme měli co jíst ve vesmíru. Ty zvířata ve vesmíru a ten embryonální vývoj se zkoumá hlavně z hlediska biologického, embryologického a z hlediska výzkumu rakoviny. Protože jako ty vlastnosti těch buněk, jak dochází k tomu dělení těch buněk, zkoumají biologové a zjišťují tak, jakým způsobem dochází ke vzniku rakoviny. Takže to jsou výzkumy, které prostě jsou i užitečné pro lékařství. Čili není to jenom kvůli jídlu, ale tyto experimenty se budou dělat i nadále, protože jsou důležitá ta data z těchto experimentů i pro medicínu klinickou.
Děkuji, já myslím, že tenhle problém vyřešil už dávno Pavel Klištěnský, který jen prohlásil, já bys mě dikratofíval. Tak, teď je tady, asi předu.
No, už před 40 lety dělala podobné pokusy armáda. Já si nemůžu vzpomenout, ten náš psychiatr, co žije v Americe, a začal s LSD.
Stanislav Grof.
Tak, ano. Děkuji. Tak armáda na cvičení poli, který simulují bojovou situaci, tajně natáčela štáby vyšších složek a postupně jim přidávali do stravy LSD bez jejich vědomí. A byly to velice zajímavé změny chování těch lidí v průběhu dvou, tří dní. Jo? A u lidí, kde by se nepředpokládala nějaká psychická stabilita, tak se ukázalo, že jsou poměrně odolní, a u druhých lidí, kteří měli třeba daleko vyšší štábní funkce, velitel divize, náčelník štábu, tak ty po pár slzách toho LZ naprosto chovali se jak malé děti. No? Tehdy to mělo označení tajné výhradně pro služební potřebu, takže to se nemohlo dostat armády někde v archivu, ty filmy určitě jsou. Ale byly konány tyto pokusy, jak se budou chovat lidi pod časovým stresem, v uzavřeném prostředí a v delší době.
Ano. Můžu k tomu něco? Jo, takže prostě ano, je to pravda, profesor Grof prováděl tyto výzkumy v psychiatrickém ústavu v Bohnicích a v ústřední vojenské nemocnice v Praze. Byly to výzkumy vlivu chemických látek na výkonnost řídícího systému. Byla to vlastně štábní cvičení, kdy se přidávala určitá látka, přidávalo se hlavně halucinogen, jako bylo právě LSD, se přidávalo do pití těm důstojníkům a sledovali se účinky v podstatě té chemické látky na jejich výkonnost řízení operace. Tohle ty výzkumy jsou důležité třeba například z toho důvodu, že pokud by došlo na mezinárodní kosmické stanici například požáru a došlo by k nadýchání kouře, tak se například zjišťuje, jakým způsobem chemické látky ovlivňují schopnosti člověka vykonávat svoji funkci a svoji práci během vesmírného letu. Profesor Grof od těch výzkumů ustoupil a vyvinul další metody a nyní a pak žil dlouho v Baltimore a byl šéfem psychiatrického výzkumu ve Spojených státech amerických a dneska se zabývá holotropním dýcháním a je to specialista nebo přední odborník český na transpersonální psychologii, psychiatrii, ale to už je trošku z jiného ranku.
Tak děkuji za to doplnění, Milan.
Ale prosím tě, chci zeptat, předpokládá se nějak využití nebo využívá už se už zkušeností těch zavalených čilských horníků, kde vlastně vznikla úžasný studijní materiál bez výběru
Ano, 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 předpokládá se, totiž při té havárii, kdy došlo vlastně k tomu zavalení těch horníků, tak byl pozván tým z Johnsonova vesmírného střediska, který vedl doktor Polk, což je jeden z hlavních lékařů NASA, který šéfuje kosmickým operacím NASA a který spolu s týmem dalších kosmických lékařů měl za úkol připravit pro ty horníky, kteří jsou právě v tom extrémním prostředí, tak měl za úkol připravit pro ně jednak vhodnou stravu a měl za úkol připravit vlastně a zajistit spolu s chilskými kolegy, zajistit to, aby v tom prostoru, než budou vyvrtáni a vytaženi nahoru, tak aby přežili. Vznikla z toho studie, NASA si na tom založila marketingovou politiku, takže všude uvádí prostě, že se NASA podílela na záchraně chilských horníků a byl o tom natočen i film a opravdu, totiž tohleto je součást, o tom jsem včera mluvil, té operativní, takzvané operacionální medicíny, kdy kosmická medicína pomáhá nejenom tedy ve vesmíru, ale právě i v těchto krizových a nouzových situacích, prostě, ke kterým může dojít. Čili ano, a vzniká z toho dokonce samostatná studie, která právě se bude zabývat průběhem a průběhem té izolace těch horníků zavalených v tom podzemí. Ale kdy vyjde, nebo jestli vyjde, to ještě nevím, ale vyjde a už na některých kongresech dokonce o tom už přednášeli právě američtí kosmičtí lékaři.
Děkuju, tak jde jednička. A krátka. Jo. Ale i odpověď, aby byli krátka.
Já se ještě vrátím k té ženě na palubě. To je vlastně tak důvodu, že jsme se spíš nasadili z toho úzkého pohledu, že máme prostě bez tlaku někde nějaké posádce, pohádali, aby jsme se měli pohledu vyventilovat, když tam nasadíme jednu ženskou pohledu, tam hlasku, no to ona, ona tam bude sama ženská, taky by to třeba čím ráda vykecala, bude zbalat se ona ještě z toho, když my na ní budeme balit své problémy.
To je dobrá otázka. My potom tam mluvíme o něco, čemu se říká styl vedení, neboli leadership. Ten styl vedení, tam ona nesmí být sama. Tam musí být někdo, kdo je velitelem posádky. Není nic horšího, než když máte velitele posádky kosmické lodi, který nemá žádnou, u té posádky žádnou, jak bych to řekl, žádné slovo nebo respekt. Čili musí být v té posádce další člověk, který právě by měl fungovat pro tu ženu, kterému by se zase mohla svěřit ona. A je úplně jedno, a chci říct, že je úplně jedno, jestli to bude muž nebo žena. Je to prostě úplně jedno. Mluvíme tady o určitých prostě rysech osobnosti, které kombinujeme k sobě a ty osobnosti k sobě buď jdou, nebo k sobě buď nejdou. A mluvíme zde taky v intencích určité pravděpodobnosti, protože, jak jsem řekl, prostě člověk se může zachovat úplně jinak, než všichni odborníci si mysleli.
Děkuji. A druhý dotaz?
Druhý dotaz, ten je spíš tomu fyzikání. Jsme tady slyšeli, že pana Dali, že osobní byl na měru, když potom přistál, to je to takové problém, dělal z té sedačky a přesunul se na měru, a byl osobní domů. Známe případy, že někdo ve směru několik měsíců pak přistane, na poté ho vynášejí na lesníka. Teď si představte, že to letí posádka na Mars, tam přistanou, když je tam vyšší gravitace, tady kdo jim pomůže, aby
Ano. To je dobrá otázka a to je přesně opravdu problém, který prostě je. Ten problém je velice složitý a velice komplexní. Totiž řeší se to, že vy přistanete na Marsu, teď vy musíte být schopni po té době vylézt té kosmické lodi a teďka představte si, že vy našlápnete a zlomíte si okamžitě nohu. protože máte odvápněné kosti po té dlouhé době a nejste schopni jakékoliv činnosti. A to je hlavní věc, která se teď řeší. Nejmodernější a nejmodnější výzkum, který teďka vědci provádí a který teprve budou provádět, je výzkum, který byl uváděn, existuje dokument, který se jmenuje Bioastronautic Roadmap, a to jsou úkoly, které se budou dále je třeba řešit, a ten uvádí, pojďme se pokusit najít geneticky typ člověka, typ astronauta, který bude mít nejvhodnější předpoklady fyziologické k tomu, aby byl schopen zvládnout tu fyziologickou a stresovou zátěž. Čili oni zjistili na základě sledování populací, že určitý typ lidí má menší sklon k tomu, aby docházelo k odvápňování kostí, než typ jiný. Čili ten typ lidí, který prostě toto nemají, tak jsou vhodnější než ty druzí. Všimněte si, že v Rusku existují dynastie kosmonautů, kdy prostě tatínek a syn prostě letí do vesmíru, protože oni to mají prostě geneticky dáno, že mají ty předpoklady, a dneska se dělají právě výzkumy na to, aby na ten prolet na Mars bude potřeba úplně jiný typ astronauta, který prostě poletí na ten dálkový let. Bude to úplně jiný druh člověka, než známe teď. Teď jsou to extrémně výkonní jedinci, kteří prostě dokáží v krátkém čase podat špičkový výkon. Ale ten další bude výkonní jedinec, který ale má dostatečně dlouhodobou výdrž a který bude schopen sám autonomně vydržet se svými kolegy ten dlouhodobý namáhavý let a v podstatě nebude Zemi vůbec potřebovat k tomu, což je úplně zvláštní jiný typ člověka. A teď jsme zrovna rozebírali, že se připravují další studie, které budou právě simulovat vliv té hypergravitace na člověka a pobyt v té hypergravitaci na člověka, třeba právě z toho důvodu, že když my přistaneme na tom Marsu, když ty kosmonauti přistanou na tom Marsu, tak jak budou schopni oni fungovat po těch několika měsících letů? Budou schopni všech věcí, budou schopni veškeré činnosti, jak to by byli schopni normálně? A to je jedna z důležitých věcí. Další věc je havarijní situace, kdy, jak jsem už říkal včera, pokud bude ta loď hořet, tak ten kosmonaut, když se z té lodě nedostane, tak tam uhoří prostě. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Jsou to prostě komplexní problémy, které prostě ta kosmická medicína, fyziologie a human factors prostě řeší a dá to dohromady to pucle, tu skládačku, která časem umožní člověku objevovat ten vesmír.
Děkuji.